Cred că m-ați auzit din moment ce v-ați ridicat în picioare. Am spus că citim din Luca, de la capitolul 15, câteva versete și aș vrea să urmărim cuvântul Domnului, pagina 1009. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islas și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint sau pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă și pe prietenele și vecinile ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerului lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și versetul 24, legat de filda fiului risipitor, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu știu dacă, cred că se aude acum, așa e? E mai bine, thank you. Mulțumesc, Domnule, pentru această mărturie care a fost tocmai legat de mesajul care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră. Dragii mei, cred tot mai mult din toată inima mea că ar trebui să ne punem mereu întrebarea aceasta, de ce facem ceea ce facem? Cred că asta ne va ajuta să ne descoperim scopul ca biserică. De ce facem ceea ce facem? Nu știu dacă mă auziți la balcon, mă aude sau se aude, da? Mai în spate se aude? Pe ultimul rând mă auziți, da? Ok, thank you. Acum, cred că mai bine folosesc dacă... Mulțumesc! Revin cu întrebarea aceasta foarte importantă. De ce existăm ca și biserică? Și întrebarea aceasta, dacă vă amintiți, am dezbătut-o într-un mesaj cu câteva luni în urmă. De ce existăm ca și biserică? Când ne punem această întrebare, ne ajută să ne identificăm scopul. De ce suntem în orașul acesta? De ce ne trezim duminică dimineața la 8, ne îmbrăcăm familia, ne punem mașină și venim aici? Chiar așa ne întrebăm noi, de ce am venit în această dimineață la biserică? Poate primul răspuns e pentru că e slujbă, pentru că așa ne-am obișnuit, pentru că biserica merge acolo, pentru că cum n-aș putea să rămân acasă când biserica vine la închinare? De ce facem ceea ce facem? E o întrebare care ne ajută să ne identificăm, dacă vreți, scopul pentru care suntem ca biserică. Sau, mai mult decât de ce facem ceea ce facem, întrebare la fel de importantă este ce ne-a spus Iisus să facem? Ce ne-a spus Iisus ca și biserică să facem? Și acum, a doua întrebare mai grea. Cât facem din ceea ce ne-a spus Iisus să facem? Să nu uităm, dragii mei, că mandatul Domnului Iisus Hristos dat bisericii este acesta. Să facă ucenici din toate neamurile, nu din doar români, din toate neamurile, care la rândul lor să facă alți ucenici. Acesta este scopul simplu care îl avem pentru biserică. Este unul simplu, dar nu unul ușor. Să facem ucenici din toate neamurile, și asta nu-i vorba doar despre români, și revin și spun un lucru care l-am spus în mesajul anterior. Cei mai mulți convertiți și credincioși copilului Dumnezeu astăzi nu sunt cei de culoarea noastră. Veți fi surprinși asta, Să aflați, poate mai târziu, că noi suntem doar o parte mică din cei care l-au acceptat pe Hristos și mai ales noi români. Dar încă o dată revin. Scopul și mandatul nostru ca biserică este să facem ucenici din toate neamurile și asta nu e o idee a unei biserici, nu e un concept nou dezvoltat, adus din altă parte, ci este mandatul care l-a dat Hristos din totdeauna de când există biserica. Noi acum nu facem altceva decât să redescoperim, de fapt, că asta e chemarea noastră. Realizăm după atâta timp că nu suntem aici să câștigăm mai mulți, să ne facem casă și apartament în România și dacă se poate și aici. Realizăm că scopul și planul lui Dumnezeu cu biserica noastră este să fim în misiune aici, în țara aceasta. Când am fost în România, am spus bisericii în care am slujit, duminică dimineața, și am spus, nu vă mai rugați pentru românii care sunt plecați afară, pentru că ei sunt în misiune. Nu vă rugați să se întoarcă înapoi. Rugați în România să se ridice o altă generație care să ia locul generației noastre. Face sens ce spun. Noi suntem aici în misiune, rugați-vă pentru binecuvântarea noastră și să ne ducem la capăt mandatul. Și apoi, în același timp, rugați-vă pentru România. Că soluția României nu să vină cei care au plecat înapoi acasă, ci Dumnezeu să ridice o generație revigorată cu pasiune pentru țara aceea. Haideți să pornim de la ideea aceasta. Suntem aici pentru a face misiunea lui Dumnezeu. Eu am crezut, dragii mei, pornind de acest adevăr, care nu l-am înțeles în totalitate, eu am crezut că dacă facem lucrurile bune, dacă facem multe lucruri bune aici, este suficient. Am crezut că dacă facem ceva pentru Dumnezeu, dacă ne sacrificăm pentru Dumnezeu și dacă facem într-un anumit fel, într-un mod sau altul, într-o anumită măsură sau alta, lucruri bune, Dumnezeu este mulțumit de noi. Am crezut că nu este mare diferență între lucrurile bune care le facem. Am zis, ok, fiecare face cum poate, fiecare biserică face cum înțelege, cei care sunt în zone în care nu sunt mântuiți așa de mulți, ei sunt mai cu pasiune pentru cei pierduți, noi care suntem aici într-un context de libertate avem și noi problemele noastre și provocările noastre, dar n-am înțeles că, de fapt, inima lui Dumnezeu este pentru cei pierduți în totalitate. M-am trezit ca dintr-un somn, dragii mei, și am realizat că dacă noi nu ne facem partea noastră, mandatul nostru, slujba noastră, lucrul acela rămâne nefăcut. Știu, Dumnezeu nu se grăbește, mai așteaptă o altă generație să vină în locul nostru care să înțeleagă chemarea. Dacă noi nu facem partea noastră, lucrarea aceea rămâne nefăcută. Dumnezeu a avut în plan și cred că a avut speranța aceasta, credința aceasta, nădejdea aceasta, dorința aceasta. Că generația care va porni din România și va ajunge aici, își va face treaba în Irlanda. Imaginați-vă cum a lucrat Dumnezeu în istorie. Strânge menghina într-o parte a lumii, pe hartă, ca să rezolve o problemă în altă parte a lumii. Și acum noi ne uităm în urmă și realizăm că noi suntem aici după un plan bine stabilit de Dumnezeu. Atunci nu mai punem în calcul cât de mare e casa, cât de scumpă e mașina și cât de mult câștigăm și astea lucruri le punem pe plan secundar. Pentru că înțelegem că suntem aici, în primul rând, în misiune, în planul lui Dumnezeu. Și acum realitatea este următoarea, dragii mei. Mesajul meu este despre o pasiune care trebuie să avem pentru cei pierduți. De ce aceasta? Pentru că este o realitate care nu putem ignora. 3 miliarde de oameni astăzi pe Terra nu au auzit despre Evanghelia lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva, nu pentru că nu vor, ci pentru că nu au de ales. Aproape 40% din populația acestei lumi, astăzi, pe Terra, nu au auzit de Evanghelie. Și repet lucrul acesta care trebuie să rămână în mintea noastră. Nu pentru că nu vor, sunt o categorie care nu vor, dar nu sunt aici. Oamenii aceștia nu au avut acces la Evanghelie pentru că nu au putut. 2 miliarde, 29% dintre populația lumii este creștină. Doar 2% din populația lumii sunt creștini evanghelici. 150.000 de oameni mor în fiecare zi fără Hristos. Mor lângă noi. Poate ați avut colegi de muncă care au murit. Era unul dintre ei. Vecini care au murit, este unul dintre ei. 150.000 de oameni mor în fiecare zi fără să aibă relație personală cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva, știți unde merg aceștia? E greu, e corect politic să spunem asta, ne frică, e o realitate, e dură, dar oamenii care nu au relație cu Dumnezeu merg în iad. Întrebarea este dacă ne pasă lucrul acesta. Dacă ne pasă lucrul acesta. Aceasta este o realitate care nu o putem influența la momentul ăsta, sau nu putem schimba. Este o realitate care o spun analizele. Pentru această realitate, Dumnezeu are o soluție. Și de aceea l-a trimis pe Hristos pentru noi. Soluția lui Dumnezeu pentru situația aceasta despre care v-am vorbit este Hristos. Dar cine va trebui să-L aducă pe Hristos omenire? Cine îl va prezenta pe Hristos oamenilor care nu au auzit despre El? Cine va face asta? Îngerii trimiși de Dumnezeu? Oamenii despre alte continente vor face misiune în Irlanda? Cine va trebui să spună la oamenii din Irlanda care nu au auzit despre Dumnezeu? Cine va trebui să facă asta? Biserica. Noi. Cum poate să îl prezinte Hristos, pe Hristos lumii, biserica? Prin trei modalități. Prima, prin proclamare. Proclamare publică și mărturie personală. În al doilea rând, prin demonstrare. Noi trebuie să demonstrăm că ce spunem noi sunt lucruri adevărate. Trebuie să luăm adevărul din bibliotecă și să spunem, uite, aceasta este o realitate care se poate aplica astăzi. Noi trebuie să demonstrăm că Hristos are putere să rezolve problemele omenirii, să se ocupe de toate crizele lor și să le ridice din toate stările lor. Hristos are putere de vindecare, de liberare, de transformare și noi trebuie asta să o demonstrăm. Pentru că dacă tot ce spunem noi rămâne doar la idei de concepte, nu e soluție pentru oameni. Oamenii au idei, soluții și multe concepte prezentate, mai ales astăzi în lumea virtuală. Oamenii nu au nevoie de asta, să le se mai spună o idee nouă. Oamenii trebuie să vadă că ce spunem noi și cred că suntem singurii care putem să demonstrăm ceea ce spunem. De aceea noi trebuie să avem, de fapt, cel mai mult îndrăsneală și curaj. Pentru că noi ceea ce predicăm, ceea ce spunem, ceea ce prezentăm, este adevăr și este singurul adevăr. În a treilea modalitate este întruparea. Biblia aceasta trebuie să umble pe străzi, trebuie să intre în case, are picioare, are gură, trebuie să vorbească. Acestea sunt modalitățile prin care noi trebuie să-L prezentăm astăzi pe Hristos lumii. Prin proclamare, prin vorbirea publică și mărturia noastră personală, prin demonstrare, să spunem că tot ce scrie aici astăzi nu-s povești din trecut, ce se aplică și astăzi. Și apoi prin întrupare. Biblia aceasta trebuie să umble și prin mărturia noastră să vadă oamenii că noi ceea ce predicăm și trăim și ceea ce spunem alții, facem noi. În această situație, dându-mi seama de realitatea aceasta, dându-mi seama de soluția lui Dumnezeu, eu îmi dau seama și am realizat primul că nu mai pot să ignor această chemare a lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că în biserică nu mai pot să predic orice. Mi-am dat seama că nu mai am dreptul să fac ce vreau, când pe de-o parte văd nevoia și văd soluția lui Dumnezeu, nu mai pot permite să predic ce vreau, să predic ce-mi place, să predic ce cred eu că ar fi bine. Nu pot să cânt ce vreau, nu pot să slujesc cum vreau, nu pot să-mi pun prioritățile cum vreau, realizând care este situația actuală și soluția lui Dumnezeu. Știți că dacă noi nu avem un spirit și o pasiune aprinsă pentru cei nemântuiți, este din cauza noastră, a mea în primul rând. De multe ori manifestăm ignoranță, să nu spun aroganță. Și asta pentru că noi de aici dăm un astfel de ton. Când noi nu predicăm despre pasiunea legată de cei pierduți, biserica va înțelege că nu e o chestiune importantă din moment ce frații nu predică despre ea. Noi putem dezvolta o gândire în biserică și asta se face de la învon. Când nu predici despre nevoia de evangelizare, nevoia de a merge în lume, nevoia de a impacta oamenii și... Vă spun, m-a atins mărturia sorei Doina. Și când realizezi că Dumnezeu vrea pe toți să ne cheme să facem asta, și când tu nu vorbești despre asta, că nu se prezintă asta în fața bisericii, biserica are o gândire. Dacă pentru ei nu e important, înseamnă că nu e important nici pentru noi. Dragii mei, de aceea avem de multe ori probleme, îngrijorări, frământări locale. Spunea cineva un lucru foarte important. Dacă vrei să nu ai probleme, dă un vis oamenilor mai mare decât problemele lor. Știți că atâta timp cât noi nu vom vedea orizonturi mari, perspective mari, chemări mari, visuri mari, ne vom tot călca pe picioare unii pe alții? Știți de ce avem probleme? pentru că nu avem visuri, pentru că nu avem perspective, pentru că nu vedem ceva mai departe decât ceea ce e lângă noi. Avem realitatea, avem soluția, suntem noi. Acum, cum vede Iisus această situație? Și vreau să vă spun un lucru. Nimeni n-a avut mai mare pasiune ca și Hristos pentru oamenii pierduți. Nu a existat nimeni care să aibă o pasiune mai mare ca și Hristos pentru oamenii nemântuiți, pentru oamenii pierduți. Oamenii din vremea lui Iisus l-au acuzat că este prieten cu păcătoși. Ei au spus ca și o critică, dar Iisus a luat ca și un compliment. În versetul 1, dacă citim în Luca 15, haideți să ne rămână măcar gândurile acestea în minte. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Hristos era un magnet pentru păcătoși. Păcătoșii, vameșii și păcătoșii se simțeau atrași de Hristos. Și știți ce e interesant? Că lui Iisus nu i s-a părut că îl afectează, că îi afectează reputația. El a văzut-o ca o onoare, că cineva confirmă pentru ce a venit în lume. Lui Iisus nu i-a păsat de reputație, că se asociază numele Lui cu prostituatele, cu vameșii, cu oamenii nedrepți, cu oamenii necinstiți din localitate și din cetatea respectivă. Lui Iisus chiar nu i-a păsat de lucrul acesta, mai ales că criticile vineau din partea unor oameni nesinceri, într-un oameni religioși, care le păsa mai mult de reguli decât de oameni. Și știți ce vreau? În această dimineață să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a fost și a rămas prieten cu păcătoși. Vreau să-i mulțumesc că așa s-a împrietenit și cu mine. Așa s-a împrietenit și cu dumneavoastră. Pentru că nu i-a păsat de ce spun alții, ci a vrut să facă prieten cu noi. Atunci când nu merita. Iisus a sunat mai mult la noi decât la reputația Lui. Nu credeți că ar trebui să gândim la fel? Amin. Luca 15, versetul 1, care l-am spus, vameșii și păcătoșii erau atrași de Iisus. Și vreau să vă spun ceva foarte important. Nu trebuie să fii păcătos să tragă păcătoșul la tine. Nici Iisus n-a fost. Nu trebuie să fii compromis să tragă păcătoșii la tine. Iisus n-a fost. Și extind asta la nivel de biserică. Nu trebuie să fii o biserică lumească să tragă lumea în biserică. Nu trebuie să fii o biserică lumească să vină oamenii în biserică. Că unii ajung să judece în felul acesta. O, de-aia se botează mulți, pentru că acolo e o biserică lumească și o coboră standardul. Și ne justificăm lipsa noastră de botez și spunem, uite, noi ținem standardul sus și de aceea oamenii nu se botează. Vreau să vă spun ceva. Dacă neprihănirea noastră îi depărtează pe păcătoși de noi, ar trebui să ne analizăm în această dimineață neprihănirea. Dacă neprihănirea noastră îi depărtează pe oamenii pierduți, nu le dă șansă să se apropie de noi, în această dimineață trebuie să ne analizăm neprihănirea. Neprihănirea lui Iisus îi atrăgea pe păcătoși. Păcătoșii, interesant, se simțeau bine în prezența Lui. Îi câștiga Hristos, venea lângă ei, era acceptat. Dacă neprihănirea noastră nu atrage, ci respinge păcătoșii, te rog în această dimineață, în modul cel mai serios, să te gândești ce fel de neprihănire ai. Iisus i-a atras, deși n-a fost păcătos, și repet, nu trebuie să cobori nivelul ca să atragi pe oamenii pierduți lângă tine. Oamenii păcătoși se simtă bine lângă tine. Câți prieteni avem din lume? Oh, ce întrebare, frate! Cum adică prieteni din lume? Eu nu spun prietenie în sensul de a face ce fac oamenii din lume. Dar cu câți e legătura? Cu câți? Sau ai neprihănirea în care ești închis, te protejezi și mulțumesc Domnului că reziști și că n-ai nicio... Unii chiar se laudă când au prieteni din lume. Nu, eu n-am nicio treabă cu ei, n-am nicio tangență cu ei. Dragii mei, dacă ținem mai mult la reputația noastră decât a ținut Iisus la Lui, El s-a dezbrăcat de dreptul de a fi vorbit de bine. Hristos avea dreptul să fie vorbit de bine. Avea dreptul și merita asta. Și totuși a spus, nu-mi pasă că mă vorbiți de rău. Nu-mi pasă că mă asociați cu cine vreți voi. Nu-mi pasă ce spuneți despre voi. Nu-mi pasă ce scrieți pe internet despre mine. Nu-mi pasă despre ce vorbiți voi între voi despre mine. Eu iubesc mai mult păcătoșii decât părerile voastre. Și mulțumesc Domnului că a făcut asta, că așa ne-a câștigat și pe noi. Aleluia. Haideți să vedem condiția acestor oameni pierduți. Oamenii aceștia pierduți. Avem aici o pildă, că nu-s trei, o pildă în trei dimensiuni. Avem o oaie pierdută, avem un ban pierdut și avem un fiu pierdut. Toate acestea vorbesc despre același lucru, despre oamenii pierduți. Care e condiția acestor oameni? Primul lucru este că sunt oameni fără direcție. Oamenii care vin de nicăieri și merg spre niciunde. Oameni dezorientați. Oaia pierdută nu știe să se întoarcă acasă. Probabil cei care sunteți sau ați crescut de la sat, știți lucrul acesta. Sunt multe animale care dacă îi duci la kilometri distanță de casă, la orice oră din zi sau noapte se întorc acasă. Oaia nu știe asta să facă. Și mai mult, oaia nici nu știe măcar că s-a pierdut. Merge, are impresia că e ok până la momentul în care se trezește singură sau încolțită de pericol. Ea nu știe, nici nu realizează lucrul acesta. Isaia 53, versetul 6. Haideți să citim acest verset care vorbește despre oamenii aceștia pierduți fără direcție. Isaia 53, dacă găsește cineva mai repede ca mine, nu mă supăr, Isaia 53, versetul 6, să citească cu voce tare. Noi rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiurile noastre, a tuturor. Noi rătăceam, ce scrie acolo, dragii mei? Noi rătăceam cu toții. Wow, chiar cu toții? Frate, eu m-am născut într-o familie de creștini penticostali sau baptiști și eu sunt inclus în acest verset. Frații mei, biserică dragă, rătăceam toți sau numai câțiva dintre noi? Toți. Și acei născuți în familie de credincioși penticostali și baptiști. Rătăceam toți, toți rătăceam. Știi de ce? Pentru că fiecare, spune aici mai departe, este aia, îl vedea de drumul lui. Și orice drum care e a tău și numele lui Iisus, e opposite. E alt drum, e opus. Fiecare își vedea de drumul lui. Aveam eu credința noastră, aveam obiceiul de a merge la biserică, dar era drumul meu. Până într-un moment în care Hristos a trebuit să mă pună pe drumul lui. 1 Petru 2,25, alt verset. Ar vrea să mă ajutați dacă l-ați găsit mai repede. A găsit cineva? Da. E ultimul verset din capitolul 2. Da. Așa.
Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor
voastre. Mulțumesc, tatăl. Că cerați ca niște oi rătăcite. Oi fără orientare. Nu știați unde mergi. Nu aveți scop în viață. Nu știați pentru ce vă treziți. De aceea oile au nevoie de păstor. De aceea ele, că ele au fost în designul lor create ca să fie conduse. Ele sunt create pentru a fi pierdute. Altfel, ele se pierd singure. În al doilea rând, sufletele pierdute, oamenii pierduți, au condiția aceasta fără direcție și apoi fără apărare. Ei nu au fost create cu un sistem de apărare. Știți lucrul acesta că oile n-au nici dinți mari, nici picioare puternice, nu știu să se lupte, nu știu să se apere. Pentru că puterea lor stau în unitate. Când sunt în împreună, atunci ele se simt puternice. De aceea poate o oaie care se simte așa mai în pericol, ea merge până în mijlocul turmei, acolo se simte ea în siguranță. De aceea poate oamenii care simțim noi că se depărtează sunt în pericol, al trebuie să aducem înapoi și când aducem înapoi să-i punem direct în mijlocul nostru. Nu se ține la periferie să zic, o, vreau să te văd, vreau să te văd, vreau să văd până când ai dovadă de pocăință, după aia te primi înapoi. Vreau să văd că există cu adevărat o schimbare, după aia te lăsăm înapoi. Nu, frate, până nu văd... Haideți să îi ducem direct în mijloc, acolo sunt în siguranță. Că de acolo, de pe margine, apoi ia diavolul înapoi. Îi lovește, îi atacă. Iată ce spune Matei 9:36. Tocmai despre această categorie de oi vorbește aici cuvântul Domnului. Matei 9:36. Când a văzut gloatele lui Iisus, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite. Așa arată o oaie fără păstor. Necăjite, risipite, ca niște oi care n-au păstor. Înainte de a fi turma lui Hristos, o oaie este fără apărare. Diavolul face ce vrea cu o oaie în afară, turme. Până nu-i aparține lui Hristos, ești vulnerabil înaintea celui rău. Iată ce spune Ioan 10:10. Că sunt furate oile acestea, înjunghiate și prăpădite de cel rău. Condiția celor pierduți, fără direcție, fără apărare și în atâlea rând în întuneric. Vă amintiți în cazul banului pierdut? Era în casă, era în întuneric și în contextul acesta s-a pierdut. Spune Proverbe 4:19, calea celor răi este ca întunericul, ei nu văd de ce se vor potigni sau ei nu văd, cu alte cuvinte, ce îi așteaptă. Ei sunt într-o lume a lor, ei nu văd pericolul, că dacă l-ar vedea, n-ar mai merge în direcția aceea. Dacă ar vedea că drumul lor duce la moarte, n-ar mai sta pe el. Și versetul nou aici, Luca spune că s-a aprins lumina și atunci a fost momentul în care a început căutarea. Ăla e momentul în care începe soluția. Efeseni 5:8, voi erați în întuneric. Dar acum sunteți, haideți să, dacă îl găsim repede, să citim, Efeseni 5:8. Voi erați în întuneric, dar acum sunteți, îți vine să spui că în lumină, dar acolo spune altceva, suntem lumină, adică eu pentru cel pierdut care e întuneric pot fi lumină. Eu când mă apropii de el, deja omul începe să vadă lucrurile altfel. Îi se aprinde becul, vine lumina spre el. Deci acum încep să înțeleg. Acum încep să realizez anumite lucruri când se apropie lumina. Dragii mei, realizați lucrul acesta. Nu trăim doar în lumină. Suntem lumină și asta ne vrea Dumnezeu și ne cere Dumnezeu să ne apropiem de oamenii din întuneric. Și acum, omul fără Dumnezeu nu poate să-L caute și să-L găsească pe Dumnezeu. În paranteză scurt, noi suntem trup, suflet și duh. Cu trupul ne relaționăm la creația lui Dumnezeu. La tot ceea ce ne înconjoară este legătura, dacă relaționarea noastră cu creația lui Dumnezeu. În Duhul ne relaționăm cu Dumnezeu. Este singura modalitate în care putem relaționa corect, avea o legătură corectă cu Dumnezeu prin Duhul. E parte din noi, perfectă dacă vreți, care comunică cu Duhul lui Dumnezeu. Și mai între ele este sufletul, care poate comunica sau relaționa și cu creația, cu cei de lângă noi, cu cei în jurul nostru și cu Dumnezeu. Este două modalități de a relaționa cu Dumnezeu. Prin Duhul, care este cea corectă, sau prin sufletul. Dar sufletul fiind limitat, fiind egoist, fiind foarte repede vulnerabil și săritor să judece și limitat, noi ne putem relaționa și cu sufletul, dar foarte limitat. Oamenii aceștia fără Dumnezeu îl caută cu sufletul lor pe Dumnezeu. Repet încă o dată. Cu Duhul ne relaționăm cu Dumnezeu. Cu trupul ne relaționăm la creația lui Dumnezeu. Cu sufletul ne relaționăm și la creație și la Dumnezeu. Dar nu relaționarea corectă. De aceea sunt mulți creștini sufletești. Ei numai cu Duhul, cu sufletul lor, se relaționează la Dumnezeu. Oamenii pierduți doar atât pot să-L cunoască pe Dumnezeu la nivel sufletesc. Cum gândesc ei, cum văd ei, părerea lor despre Dumnezeu, ei nu pot pătrunde dincolo de asta. Tot ce le spui și trece peste logica lor, ei nu mai pot accepta. Pentru că cunoașterea lor e doar în suflet. Și atunci ce aștepți de la un astfel de om pierdut, care doar la nivelul sufletului îl poate cunoaște pe Dumnezeu, ce aștepți să descopere? Ce aștepți să cunoască? Ce așteptări la astfel de om? Menirea noastră este să-i aducem pe oamenii aceștia într-o relație personală cu Dumnezeu. Și cred că, dacă vreți, scopul bisericii poate fi reformat în felul acesta. Avem chemarea, menirea, să-i punem pe membrii noștri în relație cu Dumnezeu, cu Hristos, și să pe oamenii de afară, la fel, să-i aducem în relație cu Hristos. Asta e chemarea și menirea bisericii, să-i punem pe oameni în relație cu Hristos. Nu să-i distrăm, nu să le dăm idei, nu să le facem tot felul de plăceri, ci să, prin tot ceea ce facem, să-l punem pe om în relația cu Dumnezeu. Îți place sau nu, asta e scopul bisericii, să te ajute să ajungi într-o relație cu Dumnezeu. Mi-amintesc un exemplu care l-am auzit recent cu frații. Era un caz în Detroit, când o zonă de case, de apartamente au luat foc. Și au venit pompierii și în momentul acela în care era toată clădirea cuprinsă de flăcări, era acolo o mamă la intrare în zona cu apartamente, în care se lupta și vrea să intre înăuntru. Și pompierii au oprit-o și a spus: nu, doamnă, n-ai voie să intri înapoi înăuntru pentru că îți riști viața și chiar sunt șanse foarte mari să mori. Și a spus: nu pot, nu mă puteți opri pentru că acolo este fiica mea, care este în pătuț, într-o cameră. Și a spus: nu, ne pare rău, dar vom avea două victime, nu te putem lăsa. Și a spus: ok, spuneți-mi, doamnă, unde este fiica dumneavoastră și noi vom intra. A fost un pompier erou și a luat costumul lui, care este fireproof, și l-a luat pe el, rezistă la foc, costumul acesta, și a spus: ok, am să intru, spune-mi unde e. Și a spus: la apartamentul respectiv, în cameră, acolo în pătuț, în partea dreaptă. Și el a mers, a intrat în fumul acela, în tunericul acela, a urcat la etajul care i-a spus femeia aceasta, a atins ușile și și-a dat seama că aici este numărul care l-a spus femeia și a intrat înăuntru, a spart ușa și a intrat înăuntru. Tot în întuneric fiind, a mers până la locul în care i-a spus că ar fi pătuțul, a simțit că e pătuțul acolo, a luat și a pus-o în hainele lui de pompier, a acoperit-o ca să nu primească fum cât mai puțin posibil și a coborât repede în grabă cu ea jos. Și avea împlinirea aceasta, momentul acesta în care s-a întâlnit cu mama ei și acum aici, în care era lumină, a scos din costum și i-a dat mamei, dar era păpușa. Și așa am făcut și eu ca dumneavoastră când am auzit asta. Parcă așa trăiesc o... Și știți care e adevărul? Sau realitatea? Sau, dacă vreți, moral aici? Dacă între pompier și fetița aceea era o relație, credeți că mama salva păpușa? Credeți că mama nu știa când, doar dacă o atingea, că e păpușa sau fata ei? Pentru că acum nu a existat o relație între pompier și fetiță. Așa e omul care caută în întuneric, fără relație cu Dumnezeu, scopul vieții. Ei încearcă să salveze oamenii ăștia pierduți. Ei au motivații bune, sunt oameni care luptă, au și ei scopuri, suferă și ei printre anumite cauze, dar nu realizează că în final este o păpușă. Pentru că dacă nu ai relație cu Hristos, nu poți să lupți și să afli adevăratele valori în viață. De aceea nu aveți așteptări de la oamenii care trăiesc în întuneric. Ce a făcut Iisus pentru oamenii aceștia fără direcție, fără apărare, oamenii aceștia în întuneric? A făcut trei lucruri simple și revin și trec repede peste ele. Iisus i-a iubit. Iisus i-a iubit. În Ioan 10:11 spune acolo cuvântul Domnului: eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Iisus și-a dat viața pentru noi, pentru că ne-a iubit. Asta a făcut Iisus pentru oamenii pierduți, i-a iubit. I-a iubit și și-a dat viața ca oile să aibă viață. Ce fel de viață? Din beșug, din abundență, nu viața asta chinuită în care ne trăim până la biserică, ne trăim în fiecare zi neputințele și zici: vai de viața asta, cum ești, frate? Domnul știe, vai de ea. Nu pentru asta a murit Hristos, nu pentru un fel de viață din acesta chinuit, ci o viață din abundență. Nu înseamnă abundență neapărat materială, ci o abundență, în primul rând, spirituală. El și-a dovedit dragostea lui prin acțiune. Și tot Ioan 15 spune, versetul 13, că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și vreau să spun un lucru: dacă Hristos a făcut asta pentru noi, înseamnă că ne-a iubit foarte mult. Nu știu cât a trebuit să te iubească Iisus de a făcut asta pentru tine, de a fost în stare să facă asta pentru noi. Și mai mult, nu ne-a câștigat și n-a plătit valută, bani, lucruri materiale, argint și aur, ci a plătit prețul acesta care nu se poate estima, sângele lui Iisus Hristos. Asta s-a plătit pentru noi. De aceea avem valoare și asta înseamnă că Iisus ne-a iubit și a dat viața pentru noi. În al doilea lucru care l-a făcut Iisus pentru oamenii pierduți, a renunțat pentru ei. Luca, capitolul 15, chiar capitolul care l-am citit noi, spune acolo cuvântul Domnului că Iisus, pentru oaie, ce a făcut? A renunțat la alte 99. Știți care este renunțarea lui Hristos pentru noi? A renunțat la slavă, a renunțat la cântările acelea perfecte, să vină să asculte niște cântări imperfecte jos. A renunțat slava, aprecierea, lauda, să vină să jos să primească batjocura. A renunțat la tratamentul din cer, să primească tratamentul umil din partea oamenilor. Asta a făcut Hristos pentru oile pierdute. I-a iubit, apoi a renunțat pentru ei. Mă gândesc la al treilea lucru, Iisus i-a căutat. Pentru că Luca 19 spune acolo, cuvântul Domnului în versetul 10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pentru aceasta a venit Iisus în lume, dragii mei. Scopul primar, cel mai important motiv pentru care a venit Hristos pe lume este să ne caute. Să ne caute. A căutat-o pe femeia samariteancă, Ioan capitolul 4, cred că tot versetul 4, spune că trebuia să treacă prin Samaria. El trebuia să aibă altă rută. Dar trebuie să merg pe aici pentru că trebuie să caut pe cineva. Când l-a căutat pe Vameș, a spus, măi, este cineva în localitate care nu pot trece până nu mă întâlnesc cu el. L-a căutat din nou pe el. Și tocmai asta a făcut Domnul Iisus, că nu-i timp să vorbim. S-a ocupat de nevoilor specifice care le aveau. La femeia asta i-a vorbit despre contextul ei de familie, la Vameș i-a spus despre problemele lui de servici, apoi a ajuns la mântuire în casa lui. Asta a fost dorința lui Iisus, să-i caute acolo unde sunt, la nevoile lor. Și știți care e lucru și frumusețea? E că pe toți ne-a căutat. Și spuneți-mi, vă rog, unde ați fi fost astăzi dacă nu v-ar fi căutat Iisus și nu v-ar fi găsit Iisus? Mulți dintre noi eram cu o bere în mână, poate eram la televizor acum, poate mulți eram cu familie distruse, poate mulți eram fără scop în viață, dar pentru că Hristos ne-a căutat, ne-a găsit, noi suntem astăzi aici și ne bucurăm de El. Și știți care-i frumusețea? Că după toate lucrurile acestea, apoi urmează bucuria. Luca 15, câteva versete vorbește aici. Și în prima pildă s-a bucurat după ce a venit oaia acasă, a găsit-o. Și după ce a găsit banul pierdut în casă, a chemat pe vecine și s-a bucurat femeia. Și după ce a găsit pe fiul risipitor, a început bucuria și veselia. Pentru că asta înseamnă bucuria adevărată pentru o biserică. Când își recuperează, când salvează, când mai câștigăm suflete pentru Dumnezeu. Vreau să spun, care e cea mai mare bucurie a ta în viață? Pentru ce te bucuri cel mai mult? Haideți să vă întreb altceva. Biserica din care faci parte, poate fi Betania sau alta, care e cea mai mare sărbătoare în biserica voastră? Pentru ce se bucură cel mai mult biserica Betania? Care sunt cele mai profunde sărbători? Care e bucuria? Știți de ce nu au anumite biserici bucurie? Pentru că nu mai au de ce să se bucure. Și improvizează bucurii. Ne mai bucurăm că așa, ne mai bucurăm, mulțumim Domnului, ne mai bucurăm. Dar bucuria reală și adevărată într-o biserică este când câștigăm suflete pentru Hristos. Acum am văzut realitatea, am văzut condiția, am văzut ce a făcut Hristos pentru oamenii aceștia. Întrebarea este, și cu asta voi încheia, ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să facem noi? Am văzut ce a făcut Iisus. Trei lucruri simple care le-a făcut, dar importante și profunde. Ce trebuie să facem noi pentru oamenii aceștia? Exact ce a făcut Iisus. Să iubim. Iubește-i pe cei pierduți. Iubește-i. Și știi cât îi iubești, cât te rogi pentru ei, cât te sacrifici pentru ei, cât investești în ei. Vorbește-le despre Dumnezeu. Când iubești pe cineva, nu stai lângă el și îl vezi cum moare, îl vezi cum se chinuie, ci tu, care știi care e soluția, i-o spui. Sora Doina, nu poți să stai lângă un om și să nu-i vorbești. Da, în moment ce-l ajuți, îi spui soluția pentru tine este Hristos. Nu poți să stai în gura închisă dacă iubești pe cineva. Tocmai pentru că iubim trebuie să vorbim. Toți suntem martori. Spune fapte 1 că toți suntem martori. Dar unii dintre noi suntem martori cu gura închisă, care îmi face un deserviciu împărăției lui Dumnezeu. Și noi ne scuzăm cu asta, nu știu limba. Și repet ce am spus la ultimul mesaj pe tema aceasta. Dacă cunoști engleză suficientă să câștigi bani, înseamnă că cunoști suficientă engleză să câștigi suflete. Putem spune amin? Da, așa cu gesticulație, cu improvizație, dar putem să spunem ce a făcut Hristos în viața noastră. Putem. E suficientă limbă încât să putem câștiga oameni pentru Hristos. Dar suntem martorii aceia care avem gura închisă. Știți ce înseamnă un martor? Care spune tot ce a văzut? Tot ce a fost, la tot ce a fost martor, spune. Domnule martor, ce ați văzut? Vreau să vă spun că am văzut asta, am văzut asta și am văzut. Asta e simplu rolul martorului. Spui ce ai văzut doar. Dar când suntem oameni martori aceia cu gura închisă care nu știm nimic, n-am văzut nimic, nu avem nimic de spus. Și știți că asta este o pagubă mare pentru împărățirea lui Dumnezeu când Biserica Betania își ține gura închisă, la locul de muncă, la școală, între colegi, între vecini și avem gura închisă și ne deschide doar poate acasă când strigăm la copii sau la soții sau la soț și atunci avem și noi gură și pasiune pentru a vorbi. Am văzut destule încât să spunem oamenilor din jurul nostru despre Hristos. Avem destule informații, avem destule resurse încât să spunem altora despre Dumnezeu și totuși nu o facem. Vreau să vă rog pe Paul să vină lângă mine pentru că e ceva ce s-a întâmplat recent. Am venit cu el din Chișinău și la un moment dat când ne căutam bagajele, Paul nu era lângă noi. Nu l-am pierdut, dar a rămas în urmă. Și când ne-a venit la noi așa de entuziasmat, era că a făcut ceva. Și am zis, Paul, vreau duminică să spui asta biserică. Te rog.
Cred că în dimineața aceasta asistăm așa la o... Vrea Dumnezeu să ne sensibilizeze urechile, să ascultăm inima lui Dumnezeu cum bate. Bate pentru cei nemântuiți, bate pentru prietenii noștri și bate pentru cei care nu-L cunosc pe El. Aș vrea să fiu foarte scurt, să spun mărturia care am experimentat-o și o spun asta pentru că poate mulți dintre noi ne confruntăm poate cu anumită... poate nesiguranță, poate așa o stare de confort când e vorba să vorbim oamenilor despre Dumnezeu, când e vorba să evangelizăm. Am fost motivați, am fost împreună la conferința din Chișinău și am fost parcă revigorați de viziunea pe care are Dumnezeu pentru omenire, pentru lume și aceea de a câștiga suflete pentru El. Și veneam, ne întorceam înapoi pe avion din Bruxelles, în Dublin și mă rugam așa, Doamne, ajută-mă să împărtășesc cu cineva Evanghelia, chiar dacă, nu știu, să spun la cineva despre dragostea ta, despre iubirea ta. Și mergeam spre locul, eram undeva mai spate în avion, mergeam spre locul meu și l-am văzut așa pe cel care era în mijloc, erau trei scaune în mijloc și parcă Dumnezeu mi-a zis, ei, ăsta-i, Paul, trebuie să spui de Dumnezeu. Și m-am pus jos, am stat lângă el și am început să-l întreb ce face, de unde e, cum îl cheamă, mi-a spus că e din Bruxelles și mi-a spus că merge în Dublin și mi-a spus o chestie care prin care vrăjmașul a vrut să mă oprească. Mi-a spus, mă duc în Dublin că I love whisky și mă duc acolo să have fun și mă gândeam, cum pot să ajung eu să-i spun la omul ăsta de Dumnezeu, să-l aduc pe omul ăsta la Dumnezeu, să-l întorc de la plăcerea lui și să-i spun de Dumnezeu, să deschid un subiect de Dumnezeu. Și am stat pentru un moment și mi-am pus capul jos și am zis, Doamne, te rog frumos, dăm înțelepciune, lasă Duhul Sfânt să pot să ajung cumva de la whisky, să ajung cumva la Dumnezeu în discuția noastră. Și sincer, vreau să vă motivez pe fiecare să nu vă uitați la voi sau la resursele voastre, că nu sunteți pregătiți, că nu sunteți destul de pregătiți, că Dumnezeu poate să facă minuni extraordinare doar atunci când ne deschide în gura. Doar trebuie să ne deschidem gura și Duhul Sfânt prea lucrare. Exact asta s-a întâmplat în dreptul meu. Mi-am deschis gura și am început să... Nu eu, vă spun sincer, am fost martor la ce a făcut, la Duhul Sfânt și ce poți să faci când te lași călăuzit și disponibil. Am început de la aeroport, de la security în aeroport, de la musulmani, am ajuns la religie și am ajuns la Dumnezeu. Cumva am ajuns la Dumnezeu și a spus, da, noi toți aici în Belgia suntem, marea majoritate a oamenilor suntem atei, mai ales cei care erau de o vârstă cu mine, de generația noastră, nu mai cred în Dumnezeu. Și atunci am zis, yes. El a spus prima dată cuvântul Dumnezeu și a spus, slavă Domnului. Și parcă Duhul Sfânt, așa, prin mine, Am pus așa câteva întrebări, am început să-l întreb pe om, dar de ce crezi asta? De ce crezi? Uite, te apreciez pentru ceea ce crezi, te apreciez pe tine, dar în același timp am identificat cu el. I-am spus, uite, și eu am avut întrebări de față de Dumnezeu, și eu am avut poate întrebările mele despre Dumnezeu și poate... Dar hai să spun ce am găsit eu în momentul în care am cercetat, în momentul în care am intrat adânc să-L cunosc cu adevărat adevărul. Și așa Dumnezeu a dus discuția încât a ajuns să spună, bă, mai dea peste cap, adică Dumnezeu să spună că nu mai vorbi nimeni așa un creștin să vorbească cu mine așa de pe același nivel cu mine. Că zice, toți creștinii, marea majoritate lor, vin și spun în față, hei, nu face asta, nu face asta, ești ateu, oh, ești pierdut. Dar în momentul a spus, bă, te apreciez pentru că te-ai identificat cu mine, ai coborât și m-am gândit, uite ce poți să facă Dumnezeu când ne pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și focusul discuției a fost dragostea lui Dumnezeu și de fapt că creștinismul nu este doar o religie și este o relație. Și am aflat ulterior, îmi spunea, da, ai dreptate, uite și eu când eram mic, mergeam la biserică și ce bine mă simțeam și așa, dar de la 13 ani am ajuns așa să nu mai cred în Dumnezeu și atunci l-am întrebat, dar de ce ai ajuns asta? Hai, nu vrei să intri mai mult, intri mai adânc? Și deci chiar nu credeam că oamenii care știința poți să creezi în știință și poți să creezi în același timp și Dumnezeu. Și a spus, uite, tocmai invers, că știința acum zilele noastre demonstrează pe Dumnezeu, demonstrează existența lui Dumnezeu. Și în fine, omul acesta a rămas așa impresionat și m-am bucurat în primul rând eu că am putut să vestesc Evanghelia și să împărtășesc din dragostea lui Dumnezeu și Harului. Acum, de ce am spus asta? Ca să ne motivăm pe noi toți, ca Biserica Betania, să vorbim de dragostea lui Dumnezeu și să vorbim asta la lucru, pe stradă, indiferent că e contextul, nu-i contextul, doar trebuie să ne deschidem gura și Dumnezeu e acela care umple. Pentru că, știți cum, noi nu facem lucrarea noastră, lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem doar lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu, prin noi, vrea să împărtășească lumii dragostea Lui și pasiunea Lui pentru care o are pentru cei nemântuiți. Întrebarea se pune, vrem să facem asta?
Mulțumim, Domnul, să binecuvânteze pe Paul pentru disponibilitate, curaj. Acest profesor din Belgia i-a lăsat și un număr de telefon și cred că a fost o sămânță semănată în mintea acestui om într-un zbor care a fost de oră și ceva, dar când te gândești că am stat lângă atâția oameni, am stat lângă atâția colegi de muncă, am stat lângă atâția oameni care nu l-au cunoscut pe Hristos și am vorbit orice cu el, dar nu despre Dumnezeu, asta e un păcat care trebuie să ne mărturisim în această dimineață. Primul lucru, iubește, fă ceea ce a făcut și Iisus, în al doilea rând, renunță. La cât renunți să câștigi un suflet? Vedeți cât de mult renunțăm noi la sufletele pierdute care vin în biserică? Aproape deloc. Nici măcar nu renunțăm la confort. Nici măcar nu renunțăm la confortul nostru. De aceea noi avem o gândire de asta egocentrică. Noi gândim programele și am spus asta data trecută. Noi gândim programele doar pentru noi. Nu e așa că avem muzica care ne place nouă, avem predicile, avem programele, organizarea care ne place nouă. Cui pasă că vine un om de afară care nu știe nimic despre contextul acesta și vine... Dragii mei, vreau să vă întreb deschis. Când invitați pe cineva la dumneavoastră, ziceți, vă gândiți la dumneavoastră sau la persoana care vă vine în vizită? Pe cine pui pe primul loc în momentul acela? Persoana aceea. Nu zici, oi, eu sunt tol, nu cred că eu n-ar vrea să mai mânc, nici el nu cred că o să-i mai trebuiască nimic de mâncare. Nu, este tol. Poate ai alte, o să mă interesez ce mâncare îi place, pentru că vreau să îl asigur că se simte bine la mine în casă. Asta nu înseamnă că trebuie să ne compromitem. Nu voi pune alcool pe masă doar ca să simtă cineva bine. Dar vorbesc despre dorința de a-l pune, a renunța la ceva pentru cel care vine în biserică. Când înviți pe cineva în casa lui Dumnezeu, ar trebui să renunțăm la tot ce ne place nouă pentru a-l ajuta pe el. Sunteți deschiși ca biserică să nu ne mai punem noi pe primul loc când vine cineva la noi. Ce-ar fi dacă programul de seară le-am dat totul lor și noi să avem altele 5, 6, 10 slujiri în curs săptămâne să spun, ăsta e programul vostru în care sunteți pe primul loc pentru noi. Sunteți cei mai importanți pentru noi. Ce-ar fi dacă ne-am interesa și ne-ar păsa și de oamenii care nu vorbesc limba română? Pentru că noi știm că împărăția lui Dumnezeu nu e limitată la și îngrădită de o limbă noastră. Să avem și programe în limba engleză pentru cei care vorbesc altă limbă. Nu credeți că scopul lui Dumnezeu e mult mai mare decât ne putem imagina noi în țara aceasta? Nu vreți să renunțăm și noi? Hristos a renunțat la totul pentru noi și acum vă întreabă voi la ce vreți să renunțați pentru... Doamne, nu vreau măcar să ies din confort. Nu vreau să ies, nu vreau să aud așa ceva. Nu vreau. Nu, eu m-am obișnuit cu asta, mie asta îmi place, gata. Ce mă interesează pe mine de ceilalți? Iisus a renunțat la cântările care i-a plăcut acolo și a venit să ne asculte pe noi, care cântăm cum cântăm. A renunțat Hristos la programele perfecte, a renunțat la tot confortul, aprecierea care avea în cer și a coborât între noi oameni. Dragul meu, vreau să vă mai spun ceva, un lucru foarte important, care noi îl avem într-o anumită măsură dezvoltat, dar mai este loc să crește. Vin oameni de afară care se pun lângă noi pe scaun. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Gândirea unei biserici se poate dezvolta, se poate îmbunătăți. Știu, noi ca și, noi tot dăm vina pe, că așa suntem noi, noi putem fi și altfel. Noi putem și fi altfel dacă vrem să fim altfel. Vin oameni de afară, imaginează-ți că vine Ion și stă acolo între doi frați de-ai mei. Vine Ion, care mama lui se roagă și postește ani de zile în România și plânge pentru copilul care ajunge în Irlanda, că nu-l mai caută pe Dumnezeu. Și are colegi de muncă care insistă pentru Ion și spune, hai te rog la biserică, mă rog, ți-am dat o invitație, mă rog pentru tine, postez pentru tine. Și Dumnezeu aduce vremea în care Ion ajunge în casa Domnului, se pune între doi frați de-ai mei. A postit o mamă, s-a rugat, poate tata a trecut la Domnul și nu l-a văzut încă mântuit, dar a avut speranța că într-o zi se va întoarce. Au fost colegi de muncă care Dumnezeu a pus așezat lângă el ca să îi vorbească prin mărturia și prin vorbele lor. Și vine o vreme în care Ion ajunge în biserică. Și acum vrea Dumnezeu să mai folosească încă doi frați pentru mântuirea unui frate, un fiu pierdut. Și noi, nici că ne pasă. Nici că ne pasă, nici că n-avem nicio problemă. Suntem ca oamenii aceia care avem copii în biserică. De ce mi-a mai păsat mie de Ion? Eu mă uit la cor, îmi văd copii, îmi văd fata, văd copilul la slujire, îmi văd soțul în slujire, mă văd implicat în biserică. Ce să-mi păse mie atât de acela? Vorba aia, dacă ți-ai pierde un copil, avea 7 copii și spune, ok, am pierdut unul, nu? Nu contează, mi-a mai rămas 6. Puteți gândi ca părinți așa? Dragii mei, dacă ne-am schimbat un pic gândirea legat de cel care vine în biserică și unul care nu-l cunoaștem, dar n-a fost lângă mine, n-a stat lângă mine, nu-i nimic, îl vezi acolo și spun, vreau, nu mă ține, vreau, după biserică nu vreau să vorbesc cu nimeni, vreau să vorbesc cu persoana aceea, pentru că și pentru ea a murit Hristos și la fel de importantă ca păstorul în biserică. Toți ne înghesuim să vorbim cu oamenii care îi cunoaștem. Și dacă am gândit ca biserică, că persoana aceea care vine în biserică este la fel de importantă ca și noi înainte lui Dumnezeu. Știi de ce spun asta? Pentru că s-a plătit același preț. Și când plătești pentru două lucruri același preț, înseamnă că au valoare egală. Ce-ar fi să gândim așa? Și să ne pocăim de ignoranță și aroganță cu care și indiferență cu care am tratat pe oamenii care vin în biserică. Și, dragii mei, cum ai gândi dacă Ion ar fi fratele tău? Ei, situația s-ar schimba. Cum ai gândit dacă Ion ar fi tatăl tău? Dacă Ion ar fi soțul tău? Ai venit la mine și poate mi-ai spune, frate, vreau să te rog ceva. Dimineața asta o să vină soțul meu la biserică. De ani de zile mă rog pentru el. Dumnezeu a dus vremea de astăzi. Vă rog frumos, țineți cont că vine soțul meu la biserică. Și ai vedea în jur o biserică ignorantă care nu-i pasă de soțul tău că te-a rugat ani de zile. Ai postit ani de zile pentru el. Poate fratele tău, poate sora ta. Și vine să se pună lângă cineva și ține gura închisă tot programul. Vine cineva și îl primește cu o față de aia acră și atunci îl mănâncă de viu în hol și zici, o să vină soțul meu la biserică, puteți face ceva, puteți alege cântările să fie de așa, puteți face ceva, vine soțul, e cea mai importantă persoană care vine la biserică. Dacă familia mea e în casa Domnului, ce să mă stresez eu, ce să mă... Să curgă ce-mi place mie. Hai, vă rog, distrați-mă că-mi place. Și cum spun la noi la Bihor, mă repetați cântarea că așa mă unge, fraților. Dar ce-l unge pe Ion te interesează? Îți pasă că vine un om care e la fel de important ca tine în biserică? ce fain a fost la biserică. Eu vreau să te întreb, cu câți străini ai vorbit la biserică astăzi? Știți că sunt în biserica asta care nu vorbește cu nici unul măcar, cu nicio persoană, că n-am chemarea asta, eu nu sunt în față, eu nu sunt pe scenă. Și ai tot felul de explicații, nu știu ce explicație ai, dar manifest ignoranță față de un copil pentru care a murit Hristos. Dacă ție nu-ți pasă cum acela merge acasă neabordat de nimeni. A fost într-o biserică care foarte mult se laudă că noi punem accent pe asimilare, conceptele astea, asimilare, ospitalitate, și am mers în biserică, noi am spus, am mers în biserică și am ieșit înapoi. Și am spus, frate păstor, despre ce vorbim? Dacă am intrat în biserică, am stat la slujbă și am ieșit afară și nimeni nu m-a abordat, despre ce vorbim? O, păi avem o masă care cine vrea să vină să vorbească, nu o să meargă Ion la tine, tu trebuie să mergi după el. Această dimineață, asta vreau, îmi cere tare că am trecut peste timp, vreau să ne pocăim de păcatul ignoranței, a indiferenței. Hristos a murit, dacă pentru Hristos persoana aceasta este importantă, trebuie să fie și pentru Biserica Betania. Dacă Hristos a considerat că trebuie să moară pentru ea, eu cred că trebuie să-mi deschid gura, că e importantă pentru Dumnezeu. Ascultă, biserică, tu poți dezvolta un tipar de gândire. Noi repede acuzăm cultura. Tu ești cultura, tu poți influența cultura. Tu poți dezvolta în Biserica Betania o cultură. Știu oameni care s-au botezat pentru că o soră a vorbit cu ea și a ajuns în apa botezului. Cineva, n-am știut pe nimeni, dar în biserica asta am impresia că mă cunosc cu ei de o viață. Asta contează, biserică. Nu ignoranță, nu superioritate, nu abordare la distanță, nu neprihănire care alungă pe păcătoși din biserică. Nu te lega de ei dacă nu sunt îmbrăcați cum trebuie. De la ei n-așteaptă Dumnezeu nimic, nici biserica. Lăsați-i să intre așa în biserică. Cum sunt să vină aici că Dumnezeu se ocupă după aia de ei? Da, la ai noștri le cerem, ca nu știu adevărul. Dar pe oamenii care vin, lăsați-i, bucurați-vă că sunt aici. Aduceți-i în mijloc, îmbrăcați-i cu dragoste, cu acceptare, vorbiți cu ei. În al treilea lucru, caută-i. Fă ce a făcut și Iisus, caută-i. Suntem preocupați cu proiecte și cu job-uri și cu misiune și cu tot felul. Suntem preocupați pentru Dumnezeu încât să facem ce a făcut Dumnezeu. Caută-i. Dragul meu, nu vrei în această dimineață să iei o decizie. Nu trebuie să-ți riști viața, să mergi în misiune, trebuie să-ți riști confortul, să ieși din el. Din peste 7 miliarde, două treimi nu au avut ocazia să îl cunoască personal pe Hristos. Credeți că este cinstit, corect față de oamenii aceștia? Noi ascultăm predici toată ziua, suntem cu căștile pe urechi și ne-am săturat de predici. Și alții n-au auzit niciodată Evanghelia, chiar într-o țară liberă ca Irlanda. Vi se pare corect abuzul în care noi trăim? Abuz de beșuc și de binecuvântare și alții lângă noi, săraci, flămânzi, fără Dumnezeu. Ce faci, biserică, că acum nu te mai poți scuza că n-ai știut? Ce faci când ești pus în fața astfel de provocări? Ce ai să faci de azi încolo? Roagă-te, vorbește oamenii despre Evanghelie, invită oamenii la biserică. Vreau să spun o întrebare incomodă. Când te-ai gândit că ar fi bine să vii cu cineva la biserică? Să chem pe cineva la biserică? Frate, crede-mă, nici nu m-am gândit la asta. Mă uit, în mașină, copiii sunt acolo. Sunt toți acolo, suntem toți acolo. Ce, mai lipsește cineva? Da, lipsește Ion. Nu l-ai chemat. Nu te-ai rugat pentru el. Dar vrei când e sărbătoare să intre oameni în apa botezului. Cât te costă, cât te-a costat oamenii care au fost la ultimul botez aici? Cât te-a costat? Aplaudăm. Slavă Domnului! Mulțumim Domnului! Nu asta e ideea. Cât ai făcut tu pentru ei să ajungă acolo? Mă ridic în picioare, o să-ți fiu suport. Fine! Dar ce faci tu ca să puteau fi mai mulți acolo în apa botezului? Știți asta, că puteau fi mult mai mulți? Ce ai să faci de azi încolo? Vă invit să ne aplicăm capetele și vreau să mă rog înainte Domnului pentru dumneavoastră, dar vreau să fac cel mai important lucru în această dimineață, să ofer șansă oamenilor să-L găsească pe Dumnezeu. De aceea te întreb în modul cel mai sincer, dar și responsabil, fără a pune presiune pe nimeni, pentru că nu vreau să uite nimeni un altul. Deci nu despre noi. În această sală ești doar tu și Dumnezeu. Dacă consider că prin mine ți-a vorbit Dumnezeu acum, prin mărturile care le-au fost, prin gândurile care s-au spus aici, ți-a vorbit Dumnezeu în mod special ție. Și îți dai seama ce a făcut Hristos pentru tine. Te-a iubit încât și-a dat viața. A renunțat la tot. Nici nu mai vrut la ce renunța, a renunțat la tot pentru tine. Și te-a căutat, dragul meu. Și dovadă că te-a căutat e faptul că ești aici în această dimineață. Dacă vrei să faci un semn cu mâna ridicată, în care nimeni nu se uită, îți promit asta, nimeni nu se uită, filmatul nu este pe tine acum. Dacă ești hotărât să fii omul acela, oaia aceea care se lasă găsită de păstor, să spui, da, vreau să-mi predau viața lui Iisus, vreau să merg mai departe, să-L cunosc în mod personal, vin de mult timp la biserică, sau poate am venit pentru prima dată sau a doua oară, dar n-am ajuns la momentul să iau decizie pentru El. Dacă în această dimineață Dumnezeu ți-a vorbit, ai curajul și ia această hotărâre pentru El. Este cea mai importantă alegere din viața ta. Îți ofer această ocazie care vine din partea lui Dumnezeu, nu-i bunătatea mea, ci a Lui. Te rog, ridică mâna și fă-mi un semn. Dacă ești aici și vrei, mulțumesc. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Mulțumesc, dragii mei. Te rog, la sfârșitul programului, nu pleca acasă, pentru că ai aici o familie mare. Te rog, iartă-ne că ți-am manifestat ignoranță până acum. Iartă-ne că te-am tratat ca un ciudat în mijlocul nostru, dar te iubim. Pentru că și noi am avut parte de dragostea lui Dumnezeu și când ești iubit, iubești. Vrem să te acceptăm ca membru în familia noastră. Vrem să-ți arătăm dragoste. Vrem să-ți arătăm afecțiunea noastră. Că suntem aici la dispoziția ta. Încă o dată, iartă-ne pentru că nu s-a manifestat dragostea care am primit-o noi de la Hristos. Dragii mei, dragă biserică, dacă Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață și vrei să ia decizii noi, nu te opri la o idee de un sentiment, de o predică. Ce vrei să faci din dimineața aceasta mai mult? Ai trecut pe lângă vecini duminică dimineața și i-ai salutat, sau seara, când mergi la biserică, și nu te-ai gândit că ei trebuia să fie cu tine în mașină. Mergi în dimineața și întrebi pe colegi unde ai fost. El îți spune că a fost beat. Tu ești împlinit că ai fost la biserică. Vai ce împlinire că n-ai fost unde a fost el. Dar dacă era Ion cu tine la biserică? Nu vreți să facem mai mult decât atât? Da, suntem o biserică, poate vorbiți de bine în afară. Dar mai avem mult de lucru. Gândirea asta comodă se poate schimba. Și putem fi mai pasionați pentru Dumnezeu. Doamne, aprinde noi pasiune pentru Tine și îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.